Bekk nistaw għanna quorum u nistaw natu biddu għallaqa konġunta bejn il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat Permanenti dwar is-saħħa u nibdew din għallaqa numru 3 u nibdew bil-talba fil-ġenta l-Missier tal-Elementa l-Spiritu Santu Amen. Sir Malik Marja, grazzi mamlija, Signor mija, kemm berkinta fost in San Berek li vrotta li ruftijak Ġesu. Ġenta l-Missier tal-Elementa l-Spiritu Santu Amen. Bażikament din il-laqa ħajkonna diskussjoni dwar ir-rapport annwali ta' 2018 maħruġ mill-Kummissarju għas-saħħa mentali li huwa qudiemna Dr. John Kakija. Il-ktieb l-annual report qiegħed dejkom kulħadd għandu kopja. Però qabel ma anke biex tagħti ċans li aħna noqogħdu nqalbu fih dan. Tista tibda inti Dr. Kakija u tajdinna il-kontenuti fuq ta' din is-sena l-highlights u dak l-affarijiet li huma importanti u aħna tibżax mbagħad wara ikonna xi domandi u jew kummenti x'ngħaddu lilek. Jekk ovvjament għandek xi żewġ assistenti li jkunu jridu jagħmlu l-kummenti tagħhom jistgħu they come forward, poġibilita ta' fost ġrixelu l-mic u jidentifikaw x'isimhom u jagħmlu l-kummenti tagħhom ukoll. Mela, speċjalment affarijiet li għandhom x'qismu ma' 2018, mhux vera, is-sena li hija miktub dan ir-rapport. Dr. Kakija.
Mister Chairman, grazzi tal-opportunità li almenu darba fis-sena npoġġu s-saħħa mentali fuq l-aġenda ta' dan il-Parlament. Naħseb li hemm bżonn onestament li npoġġuha ferm iktar spiss fuq l-aġenda għalkemm ġieli nisma' deputati li jagħmlu interventi fuq issue oħra fuq l-isfida ta' saħħa mentali. Naħseb li nixtieq nibda billi nirrifletti fuq it-titulu tal-rapport. Titlu huwa Empowering Stakeholders, Building Bridges and Crossing Them Together. Għalfejn qed nitkellmu b'dan il-mod. Għana semgħija bdiet ġbidna l-attenzjoni li qed niddejqu n-nies jaħdmu in silos. Kulħadd jaħdem għar-rasu u ma jkollokx cross. U hemm bżonn illi dawk is-silos inkisrhom biex nibnu l-bridges, però il-bridges irridu nibnuhom flimkien biex inkunu fil-imkien empowered biex naqsmuhom fil-imkien ukoll. Jiġifieri jekk jiena ħanibni bridge mal-pazjenti, nibni bridge mal-professjonisti, irid nagħmel da empowerment b'saħħtu biżejjed biex il-pazjent, il-familja, min għandu bżonn jimxi miegħi dik il-mixja, nimxu fl-imkien mhux jien fuq u taħt. U allura apposta jiġifieri anke hekk tħallsu lejn dik il-page 4 jiġifieri l-image li provajna nsibu, hemmhekk għandek il-mission hija li naqsmu dak il-bridge b'dik il-wejt fuqna. Però għandna tlieta li qegħdin jgħinu. Wieħed qed jiddereġi, wieħed jinbotta minn wara, wieħed fuq qed jara d-direzzjoni. Ġifieri għandna diversi nies qed jagħmlu diversi affarijiet. Jekk mhux se nibdew naħsbu f'dal-mod maqut kif nagħmlu l-affarijiet, inutli nibdew nagħmlu l-istrateġiji u nispiċċaw nibdew. U min hawn qed nibda mill-istrateġija li ġiet lonċjata. Nappella lil l-Kumitat, partikolarment il-Kumitat Konġunt naħseb li jrid jaqbad dik l-istrateġija u jħares nifrik iktar fid-dettalji għajja stakeholders u nirrakkomanda li jkun hemm diskussjoni wkoll dwar l-istrateġija proposta mill-Ministeru tas-Saħħa biex naraw kif se nimxu fuq dik l-istrateġija. Diġà provajmen għall-President George Vella, to be fair, illi fil-9 ta' Settembru tas-sena 2019, ovvjament mhux koperta f'dan rapport għal din ġeja fis-sena d-dieħla.
L-istrateġija ħarġet jew għadha?
L-istrateġija ħarġet f'Lulju ta'
2019. 2020-2030.
Ħarġet f'Lulju ta' 2019, rek, jiġifieri jiena qed mmur naqra l barra mill-limit ta' suġġett, però ngħid li ovvjament qed irridu nibnu l-bridges, irridu nibnu fuq bridges b'saħħithom biżejjed biex inkunu nafu qegħdin niftehmu. Qegħdin niftehmu li ħanimxu f'dik ir-rotta. F'dan rapport jiena qed nagħti ftit highlights ta' ċertu affarijiet li aħna sibna matul is-sena li għaddiet. Per eżempju, għamilna u pushjajna ħafna biex sar f'Malta dak li jgħidu EU Compass Workshop. X'inhu EU Compass Workshop? Jiġifieri, u għandkom Annex 4 u Annex 5 dwar x'inhu għaddej fis-saħħa mentali f'Malta illum, snapshot. Dak kien proġett li għalaq f'Mejju ta' 28 f'Marzu ta' 2018, aħna bħal-uffiċċju ridna u mbuttajna biex Malta u jkun hemm ukoll dan il-workshop, ħalli nieħdu snapshot ta' din is-sitwazzjoni, u mbagħad meta tqallef u tibda tara x'inhu għaddej. Isma, jħasra għaddejn dal-inizjattivi kolla, hemm bżonn li nġibu dawn l-inizjattivi u għandna l-attenzjoni tan-nies tu nibnu fl-imkien u naraw kif se naqdu dawn l-affarijiet fl-imkien. bħala uffiċċju għandna nibqgħu nitkellmu dwar il-pillars, il-kolonni tar-riforma tas-saħħa mentali. Paġna 5 nerġgħu nirrepetuhom għaliex fil-paragrafu wieħed ngħid tieta, nerġgħu nirrepetuhom għax naħseb il huma l-qafas u l-qofol ta' fejn irdu mmorru. L-ewwel net, ma nistgħux nibqgħu saħħa fiżika qgħu u saħħa fiżika mentali x'imkien ieħor. Is-saħħa mentali hija parti mis-saħħa tal-bniedem sħiħ. Bniedem marit bil-kanser, bniedem marit b'mard fiżiku, bniedem għandu l-pressjoni, bniedem għandu d-diabete, għandu wkoll sfidi ta' saħħa mentali. Mela mistgħux nibqgħu min għandu qed jieħu ħsieb nista' daw id-difetti u sitwazzjonijiet għandu l-isfidi tiegħu. Ma nistgħux nibqgħu inħallu wieħed naħa u wieħed oħra. Hemm bżonn li nimxu minn focus ġos ptar għal focus fil-komunità. Aħna li noqogħdu fl-erja ta' raħal ġdid. L-erja ta' Bormla nafu x'jiġifieri community service għax hemm il-mental clinic tal-Bormla, mill-mental clinic tar-raħal ġdid. Il-kumplament ta' Malta. Nhar darb'oħra qed nirramarkaw illi l-kumplament ta' Malta m'għandix community service u hemm bżonn li nibdew noħolqu dak tip ta' community services biex nibdew immorru lejn servizz vera fil-komunità. Hemm bżonn illi dak li qegħdin ngħidu li nibnu sptar akut ġdid nibdew naraw x'inhu jiġri. Hemm bżonn illi naraw x'inhu jiġri anke x'qed jgħidu nista' niġi għaliha, x'qed jgħidu n-nistana stess, il-pazjenti l-istaff u anke qed tobba tagħna x'qegħdin jgħidu, għax aħna morna aħna li nikdbu hawn mhux nivvintawh, aħna morru nitkellmu mal-pazjenti, morru nitkellmu mal-istaff, morru nitkellmu mal-qraba bit-telefon. Morru naraw bajnejna x'inhu jiġri u ma jiġrix. Tajjeb illi naraw illi dak li ngħidu fuq bħal rehabilitazzjoni, ma jistax tibqa' nerejkom. Rehabilitazzjoni ġa qed nagħmluha tajjeb Malta, pereżempju tal-kanal saħħtek, fleeting disorders. Hemm bżonn li nirreplikaw li qed nagħmlu f'kanal saħħtek fuq id-droga, fuq l-anzjani, fuq id-dementja, fuq iż-żgħażagħ bid-diffikultajiet, għaliex dawn huma l-bżonnijiet li għandna li qegħdin naraw ġurnata wara ġurnata. Fl-aħħar net, ovvjament, nitkellmu dwar dignified care ġo l-isptar reżistenti, l-isptar reżistenti għandu bżonn ikompli jiġi rranġat għal dawk il-persuni li sfortunatament għamex tagħmel sejfa hemm. U allura nixtieq li fuq dan il-suġġett tal-ambjent noħodkom naqra paġna 99 ta' dan ir-rapport importanti naqra. Paġna 99 f'dik it-tabella, f'dik iċ-chart, qegħdin taraw dak li jgħidulu Pareto chart. X'inhi Pareto chart? You can improve the situation of Mount Carmel Hospital, page 99, of Mount Carmel Hospital as an institution, jekk inti tittakilja dawk il-words li qegħdin mill-fleġġa towards your right. Issa, to be fair, tnejn minnhom ġew ittakkiljati u nagħlqu, it-3A u t-3B fit-2019 inagħlqu. Però sfortunatament ħajkollna nirrapportaw li l-maximum security unit għadu hemm. Il-World Aid Bee għadha hemm, il-Male Intellectual Disability Unit għadu hemm, il-Secure Unit għadu hemm, il-Forensic Unit għadu hemm, il-Male World 1 għadu hemm, il-Male World 7 għadu hemm. Koll jiġri in ascending order, mill-għar wieħed għall-aħjar wieħed, aħna mor naraw l-ambjent tagħhom daw. Jiġri the poorest of the poor is maximum security unit. Aħna qegħdin ngħidu illi jekk il-management jipprovaw jafu l-management għax qed jiwlu and they're aware. Jekk jiffukaw fuq dawn il-units nimpruvjaw il-fair dak l-isptar bit-8%. This is established mathematical formula. Jekk inti tittakilja dawn l-affarijiet li qegħdin li lagħhom l-80% inti timpruvja l-affarijiet drammatikament, jiġifieri, u hawn l-rakkomandazzjoni tiegħi. Almen tnej minn 7-8 saru, imma l-oħrajn iridu jiġu ttakkiljati x'imma hemm persuni li qegħdin jiġu ikkurati f'dawk il-wort. Trid flus, trid budget, trid pjanijiet, hemm il-pjanijiet, imma ejja ħammorru, ejja nsuqu, biex forsi ma neġax nidħol għal darba oħra, sena oħra, nirrapporta l-istess affarijiet fuq l-istess ambjent. Però naħseb illi jekk iridu nkunu umani, hemm bżonn li mmorru naraw u nisimgħu x'għalulna n-nies. U x'għalulna n-nies? U ħana ħodkom żewġ pages biss. Page 95, x'għalulna il-familjari, il-responsible carers, page 95, x'għalulna il-responsible carers tal-persuni li għandhom issues ta' saħħa mentali. Il-kummenti biss ħan nidħol għalihom. Il-pazjenti hemm bżonn jiġu motivati, mhux maqfulin u mhux imħollijin għal rieħhom ġol ġurnata l-isptar. Hemm bżonn inżidu l-awareness għal issues li għandhom x'aqs ma tabu stigma. Dawk il-persuni m'għandhom ħadd min jarhom hemm bżonn li nieħdu ħsiebhom. Ma nistgħux inħaltu d-drogati ma' pazjenti oħra li għandhom issues ta' saħħa mentali. Iż-żgħażagħ ma jistgħux jitpoġġew f'wards fejn pazjenti anzjani. To be fair and honest. Għawna kif jirreferu kolla l-żgħażagħ iktar minn 18 sena, li under 18 nistgħu garantixxi lill-kumitat li under 18 mhux tiġri għattu meta tiġri jkun hemm bżonn raġunijiet koġenti, pereżempju, kien hemm sitwazzjoni partikolari, ma nidaqx insemmiha, drug addict ta' 17 sena li mhux se tħallih fost żgħażagħ ta' età iżgħar. Naħseb li għamel sens. Tipproteġih ukoll. Uħud min-nies jgħidu li kien qatt ma rajt social worker. Iva, hemm nuqqas ta' social workers trid tiġi ddirizzata, ittakkiljata. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-house visits. Meta mmorru naraw id-nies fid-djar tagħhom, hemm bżonn nippjanaw il-ħinijiet fi xi n-nies ikunu hemm jew nkellimhom ħin fiss. Hemm bżonn illi ċertu carers li jiġu ngaġġati jkunu jifhmu fil-lingwa fil-lingwaġġ. Hemm bżonn li ngħinu li n-nies intuhom iktar privatezza. Hemm bżonn it-toilets jirranġaw ruhom, l-ambjent, l-ikel. Inni, tisma' n-nies jitkellmu, dawn xejdulna n-nies. To be fair and honest. L-huma nies li huma il-familjari
il-familjari
tal-pazjent. Jiena jkolli l-lista tal-pazjenti li jkunu qegħdin nintervistaw. Jiena x'issir x'naqblu. Aħna mmorru nintervistaw il-pazjenti fil-wards of units. Nitlob mingħand l-istaff tuni l-lista tal-pazjent tal-relatives tan-nies li dawn il-persuni jafdaw l-iżjed. U s-sinjorina De Battista bil-paċenzja kollha toqgħod tagħmel intervisti ma' dawn in-nies biex tisma' minn għandhom tagħmel ġieli tagħmel 20 minuta nofsija. Titkellem ma' dawn il-pazjenti u dan huwa rifless first hand x'qalu n-numa. Unedited x'qalu n-numa. Literalment ġifieri jgħidulek u tikteb. Ġifieri di dawn l-issues ġifieri hemm bżonn li nirrealizzaw. Issa mhux qed ngħid ejja nkunu ċari. L-issue tas-saħħa mentali għandha bżonn nimbuttaw iżjed. Però dawn huma affarijiet li jistgħu jirranġaw ruhom bi ftit. Ġifieri għamilna progress, ejja nitkellmu. Words li qed jingħalqu hija verità. Nies li qegħdin jiċċaqalqu l-barra mill-isptar ġo units adattati hija verità. Ċaqalqu mitej pazjent tajjeb, iċċaqalqu mitej ruħ minn ġo Mount Carmel, ittieħdu ġo djar iktar akkoljenti biħsħubija mal-privat u dak huwa tajjeb. It-tajb irridu hemm. Psikjatri jiena niftakar seba' psikjatri, illum għandna 25 psikjatra kwalifikat. Ma kenniex nurses kwalifikati fil-psikjatrija meta bdejna dil-mixja. Illum għandna kors ad hoc tal-nurses fil-psikjatrija. Li ninkwieta jien pereżempju fuq il-kwistjoni tal-riżorsi umani, pereżempju fil-gazzetta tal-Gvern tal-21 ta' jannar 2020 hawn lista ma tispiċċa qatt ta' psychologists li jaħdmu li huma liċenzjati kwalifikati. Aw il-fuq minn 50 clinical psychologists. Imma tfittex l-ispersi. Hemm bżonn riflessjoni dwar il-kundizzjoni tax-xogħol ta' dawn in-nies.
Kemm baqħabba l-pagi
dawn is-salari. M'għandix dubju, għamin daw meta jiena tkellim magħhom informally, allura laqgħa skrituna l-kuntratt li għandhom consultant contractej mu biżejjed. Ġifieri ejja nkunu ċari illi hemm bżonn li jekk irridu niġbdu r-riżorsi lejn in-nies li għandhom bżonnu. Hemm bżonn żewġ affarijiet. One, naraw il-kondizzjoni tax-xogħol tas-social workers u tas-psychologists. Naħseb li dawn huma kruċjali. Però number two ukoll, hemm bżonn naraw ukoll ħaġa importanti ħafna. Illi r-rapporti jiġu xxerjati mhux jintefgħu fil-kexxun tas-psychologists u jiġu xxerjat ma' psychologists oħrajn qegħdin jaħdmu fis-settur pubbliku. Min hija important psychologist privat. Dak il-psychologist privat ma jixxerjax ir-rapport ma' clinical psychologist ieħor mill-iskuża ta' data protection u dejjem ma niflaħix. Jiena x'bajt nitkellem, jidher illi ħadd ma jrid jisma', ankompli nitkellem sa x'ħadd jisma'. Sewa x'ħadd jisma'. Hemm bżonn li x'ħadd jidħolna aktar fid-dettall fuqha di, forsi wieħed jgħid lill-bord tal-psikoloġi jispjegana naqra di l-issu tal-sharing tal-provajt nagħmel issa jiena qed nipprova nafas. Issa hemm limit ta' uffiċċju tiegħi x'ista' jagħmel x'ovvjament jien għandi mandat speċifiku li nista' jagħmel. Dak huwa issue pereżempju li għandu tinqabad iktar b'saħħitha
mill-management. Hemmhekk għadu jintuża s-sistema tal-file sewwa Mount Carmel. Per jekk imbagħad patient jiġi released, dak il-file tiegħu u jmur l-outpatients matter day. Dak il-file joqgħod jiġri minn ħallok.
Daqgħid li korda illi importanti li ndoqquha fl-opinjoni tiegħi. Kull pazjent li għandu xita saħħamentali, sfortunatament għandu ħames fajs.
Ħames
għandu meta Mater Dei li jinduża kif ikollu bżonn servizz ta' Mater Dei l-outpatients. Għandu ieħor ta' Mount Carmel li jinduża ġo Mount Carmel biss, u l-servizzi anċillari tiegħu, jiġifieri anċillari meaning il-day center, il-qas barra fil-community. Mbagħad hemm il-community file, hemm il-file tas-social worker, bil-file tas-psychologist. Jien propri n-niti għaj di l-issu trittiġi indirizzata, pero trittiġi indirizzata elektronikili. Elektronikili jo. Mela, illum għanna situazzjoni fejn pazjent, u għanissan nitkellem naqra fl-axħar, u koll dwar xinara jien bħala prioritajiet, il-għan nitkellem fuq pazjent holistiku, jieġi x-pazjent ġol emerġenza, u fil-Mater Dei, fil-folder system tal-Mater Dei, ma s-sibx da għandu issu ta' saħħa mentali. Dek qed nagħmlu disservizz il-pazjent u anke lit-tabib tal-emerġenza. Li inti ma tafx qudiemek għandek persuna li qed jieħu trattament għad-droga, trattament għall-psikosi, da għandu persuna li diskuża, u di inkomplu nżidu l-istigma meta nagħmlu. Meta aħna nitfgħu il-mental health, ġo rokna għalih, ġo under reps, ma ngħidux dwaru, ma ngħidux fil-file tal-isptar, x'qed nagħmlu? Qed inżidu l-istigma. Ħadd ma joħlob li jagħmel l-istess bil-kanser, ħadd joħlob li jagħmel l-istess bil-intellectual disability, imma x'huwa mental disorder, għax huwa schizofrenija, għax huwa depressjoni, għax persuna li kellu issu ta' attentat ta' suwiċidju. Allura hemmhekk dak kollox moħbi taħt ex-xrawd. U għal fejn nitkellem dal-mod. Fimni, jitħarsu fil-komplement ta' dar-rapport hawnhekk għandkom pages sħaħ dwar x'qalu nurses, pages sħaħ ta' x'jaraw. Tobba li hemm bżonn jirranġa ruħu, hemm bżonn x'qed jgħidu psychologist, x'qed jgħidu social workers, ġifieri management aħna tieħu da kollu għandu, ġifieri management għandu x'jiggwida in-nies tagħhom li qed imexxuhma stess, qed jgħidulhom x'inhu ma nixxus. Issa jien però biex anke nkunu nkomplu nibnu fuq dak li hemm u naraw u nimbuttaw li l-affarijiet jimxu u jimxu kif għedna, jiena aħna meta rajna l-istrateġija tkellimna wkoll dwar x'naraw li huma prioritajiet. U naraw priorità uħut mill-affarijiet ġest kien semmejthom, per eżempju, il-mod kif aħna nittrattaw man-nies. Il-mod kif il-pazjent jiġi konsidrat bħala mod holistiku. Jiġi mismuħ l-opinjoni tiegħu. Għandu opinjoni l-pazjent li ngħid jilna. Ma jħossux komdu li jitkellem għall-istaff bil-mod kif jitkellem magħna, x'inhi r-raġuni. Hemm xi ħadd li saqsa għalfej ma jħossuhomx komdu l-pazjenti jitkellmu bil-mod frank li jitkellmu magħna fuq ċertu affarijiet. Wasal iż-żmien li fl-emerġenza tal-Mater Dei erbox, to be fair, di oħra li ranġat ruħha, għalmenu sa' l-10 ta' bil-lejl speċjalista. Però wara l-10 ta' bil-lejl m'hemmx speċjalista biex jara pazjent, di titranġa ruħha. Di hemm bżonn illi nieħdu l-barri minn qrunu u naqbdu u naraw kif se jkun.
Crisis intervention.
Le, jiena però, tgħidu x'tgħid.
Hemm licensed psychiatrist.
Hemm licensed psychiatrist. Ċertu staffing sa sat-tiet u s-snar, ċertu staffing sa l-10 ta' bil-lejl, wara x'għad bil-lejl għandna vakum. Dan ma jistax jibqa' għax il-pazjent psikjatriku jista' jkollu emerġenza 24 hours a day. U jien qed ngħid il-servizz tal-emerġenza jridu servizz holistiku, to be fair, il-ġimgħa l-oħra ħarġet call for applications għall-nurses li jaħdmu fis-servizz tal-emerġenza. Ġewwa Mater Dei ġew l-emerġenza ta' Mater Dei li jkunu psychiatric qualified and trained. Tajjeb ħafna. Imma dan irridu nibnu miegħu. Tim tal-psikjatri, psikologu u social worker. U jekk hemm emerġenza mbarra, bħalma jekk aħna noħorġu f'emerġenza tal-qalb bid-defibrillator, jekk hemm emerġenza psikjatrika, joħroġ il-nurse speċjalizzat u jmuru on the site biex jagħti daqqatik lit-tabib li qed all site diġà biex naraw din l-emerġenza se nagħmlu biha.
U helpline tal-gvern, għax hawn helplines privati, ma helpline tal-gvern teżisti.
Il-helplines jeżistu diġà tlieta funded mill-gvern. Hemm kellimni.com, hemm il-179 u hemm il-177 out of Richmond huwa partly funded, jiġifieri dak huma tlieta li huma diġà available 24/7. Jiġifieri hemm. Jiena kif li hemm nieqes taf x'hemm nieqes, illi dawn il-helplines m'għandhomx għad back-end. Follow organizzazzjoni b'saħħitha li jrid jipprovdi. Servizz pubbliku fl-opinjoni tiegħi, fejn 24/7 jien hekk inqalax li emerġenza mhux qed jgħid li jiena ħammur nagħmel intemm ħajti, jiena għandi xi ħadd psikjatra at the end of the line, psychiatric nurse jista' jmur joħroġ u jara x'in-sitwazzjoni. Dan huwa, jiġifieri wieħed irid jibni bil-mod il-mod ta' minn jiġifieri meta kellek seba' psikjatri ma stajx tagħmlu da. Meta ma jkunx jeżistu psychiatric nurses ma stajx tagħmlu da. Bil-mod il-mod da però jrid ikun hemm jibda jinbnew il-bżonnijiet u l-ħtiġijiet li għanna. L-operating protocols importanti ħafna. Li kun hemm operating protocols ċari kif naħdmu ma naħdmux. L-emerġenza titkun l-ewwel port of call għal kulħadd. Mhux min ifettillu joħduh il-Mount Carmel bil-pulizija mbagħad naraw x'ħajam. Le, hekk hemm emerġenza psikjatrika, rridu narru l-nies, emerġenza psikjatrika hemm emerġenza psikjatrika section ġewwa l-isptar ma terdejx l-emerġenza, kif hemm anke l-isptar t'għawdex kważi aħjar minn Malta, għaliex l-isptar t'għawdex imorru casualty mill-casualty jiġu referuti. Mhux imorru dritt ġo psychiatric unit. Jiġifieri l-issue kollha hija li rridu norganizzaw ruħna. And this is what is required, this is where we're pushing. Jiġifieri tkellimna waħda mill-prioritajiet, the lack of one single patient file. Waħda mill-prioritajiet ħass qiegħda fil-fatt illisted f'ximkien wara listed nista' ngħidlek liema page. Page 135 hemm 100 hemm 22 emerġenza li aħna naraw mhux emerġenza 22. Punt li aħna naraw li huma in the next 5 years narawhom implementati. Komunikazzjoni aħjar bejn teams, mentalità ta' forward looking, outside. Il-pazjent jagħtiha għandi temporanjament u jrid imur il-barra. Mhux jibqgħu, mhux nara kif nagħmel biex inħilu d-dinjità tiegħu. Kif teħilu d-dinjità tiegħu? Jekk jiena pereżempju nistruttuna r-reġimentalu l-ġurnata tiegħu. Mobile, il-mobile phone naħdulu xi jidħol. Jiġifieri għax kien hemm darba xi ħadd ipprova jibgħat ritratt ta' Mount Carmel neħdu l-mobile phones ta' kulħadd, nikkontrollaw x'jagħmlu n-nies bl-affarijiet tagħhom. Emmin di dawn huma l-issues, ġifieri għax ħarab pazjent darba, ma nistgħux nibqgħu sitwazzjoni fejn għax ħarab pazjent allura noqogħdu nibżgħu noħorġu l-pazjenti fil-ġin u fil-kuratur u nagħmlu xi affarijiet. Oħra pereżempju waħda mill-li jgħidwa is-social workers u l-occupational therapists. Hemm ħin limitat ħafna x'in jistgħu jsiru l-attivitajiet ġol wards. Għax imbagħad ir-reġimentazzjoni tib nibdew fl-ofsinhar nieklu fis-sassatejn norqdu u mbagħad neħdu t-tem, bat naraw il-television, bat nieklu, bat norqdu. Għamil, u social worker u l-occupational therapist fiex jista jaħdem. Bejt 19, bejt 19, jekk ma jkunx hemm il-ward round. Dawn huma l-issues, dawn ma jrudux flus, dawn mhux biex nibnu, dawn jekk nieħdu dawn il-prattiċi f'unit ġdid li ħa nibnu Mater Dei jew biex Mater Dei, we're spelling trouble furthermore.
Però Dr. Kakija, wieħed irid jqis il-fażi tal-riabilitazzjoni tal-pazjent ukoll, jiġifieri jista' jkollok an acute patient u jista' jkollok pazjent kroniku li l hemm bażikament qiegħed hemm iktar for jiġifieri ma nimmaġinax li l-acute patient għandu bżonn l-istess tip ta' kura u l-istess plan ta' kura. Palma għandu xaħat li kun ilu għem.
Le, u naħseb li jem bżon, nkomplu nafsu, anka minna ħatakom at the political level, fuq dan il-punt. Ġifiri, acute patient, u xaħat għandu krizi, għandu kun jem sistema u servizz u li kun appositame, issa tubi fair, inħolqu tlet psikjatri li huma acute psychiatrists. The good news hija li 60% meta d-rapport għatintikom na peak view ta' 2019 sanajt. 60% tal-pazjenti illi daħlu s-sena li għaddiet fi 2019 issa, ġo l-isptar Monte Carmeli akuti involontari kienu taħt il-kura ta' tliet psikjatri akuti. Ġifiri, bil-mod il-mod, l-istampa għedha tibda timbidel. Ġifiri, għanna psikjatri akut psychiatrists li għedin hemm kuljum xogħolhom huwa li jaraw l-acute cases. L-isfortuna hi li meta ma jkollok pazjent li jiġi admitted mhux taħt dawn il-pazjenti, taħt dawn il-konsulenti, jerġgħu jaraw il-professur meta jmissu l-ward round fl-isptar. Kif ikun jekk daħal illum u l-ward round kien illum dal-għodu u daħal il-lejla il-ġimgħa d-dieħla. U għalhekk aħna qed ninsistu li jkun hemm dawn il-bidliet dwar din it-tip ta' sistema, nidher li penetrajna, nidher li l-management ħa passi biex 60% tal-pazjenti qegħdin illum jibdew il-perkors tagħhom ġol l-isptar taħt il-kura tal-acute psychiatrists. Kif attinti ġustament, hemm bżonn illi, ovvjament, jekk l-acute psychiatry ħassiraw, hemm bżonn ċertu sfidi, hemm bżonn ċertu social work, ċertu psychologic work iktar minn social, għax il-kustjoni ma tistħu jassir soċjali qabel tibda tittakilja, rrek tibda tittakilja ir-raġunijiet, psikologikament u medications u nursing u lifestyle, u għet jipprovaj bidden. X'jiġri, jekk inti tħallih ikarkar u ma tagħmilx il-pasta wara, ġviri tibbatu għal rehabilitation, ma rehabilitation fejn? Għanna bżon li konna, għalhekk tkellimt jien waħda mill-pilastri rehabilitation service pal-manna f'tad-dar kennal saħtek, illum beating disorder, tagħmel acute situation, tmur dar kennal saħtek u nkomplu bit-trattament. U l-istess irid nagħmlu fuq ċerti sitwazzjonijiet li għandhom bżonn rehabilitazzjoni, se to be fair, again, kemm għandek bżonn rehabilitation situations. Jiena għandu f'rapport nitkellmu dwarha. Fil-fatt, jekk inti tħares lejn l-istatistika tal-2018 għaw plan-trit imma għal nġbet l-attenzjoni għal dibis page 50 mela ovvjament dan jis-snapshot ta' l-aħħar tas-sena u fis-snapshot ta' l-aħħar tas-sena qegħdin ngħidu ara 62% tal-pazjenti ma kellhomx bżonn iktar minn 10 tiegħu ġol l-isptar u marru lura lew id-dar jew baqgħu hemm mod volontarju. Il-persuni li kellhom bżonn jibqgħu iżjed ġol l-isptar huwa 21 plus 2 plus 1, 24%. Ġifieri meta qed titkellem fuq rehabilitazzjoni, Dr. Grech, qed nitkellmu fuq 25% of the load li jidħol minn ġalbiet. Jekk jidħlu 2000 nitkellmu fuq 500 li għandhom bżonn rehabilitation, sa mhux kollha għandhom bżonn rehabilitation tal-istess natura, min għandu bżonn drug, min għandu bżonn dementia, min għandu bżonn nek, min għandu bżonn ġej. Min għandu bżonn jistriħ ftit. Niftehmu għallu għabti trespajt. Niftehmu, ma da li xuż li rridu nibdow nittakiljaw biċċa biċċa, waħda waħda, u dawk li ħajbqgħu hemm, daw ħajkolna naraw kif is-soċjetà ħatuhom ħsiebhom b'mod dinjitus.
Dan l-ajdut li hemm ħafna drug addicts li jgħodu hemm speċi jidir li semmejnija.
Semmejnija s-sanlijad, mux
għajdut.
Mux għajdut, huwa verita. Huwa verita, 40% tal-admissions kienu drug addicts. Fl-akjut, involuntary. Apparti ġifiri għet nitkellmu dwar. Il-voluntary patient, dok il-pazjenti.
Psychiatric issues.
Uħod minnom le. Il-maġġoranza le. Uħod minnom, flok jispiċċaw homeless, jagħmel sew l-isptar Monte Carmeli. Itijom saqqa plazz kunu sodda, imma u għana fuq dil-mejda tkellimni għal żewġ annual reports wara xulxin. Dr. Kamilleri għamlet rapport dettaljatissimu tliet snin ilu, ġifieri, u preżentajna House sente ilu u tkellimna dwaru fil-parlament, illi hemm bżonn illi naqbdu l-problema droga. U l-problema droga mhux inħalluha in no man's land biċċa fejn soċjal u biċċa fil-ħelt. Issir aġenzija waħda, issir servizz wieħed, issir addiction service wieħed. U dak l-addiction service jieħu ħsieb. L-aspetti kollha li qed nitkellmu fuq l-addiction. Ħalli l-mental disorders, is 60% li għandhom issues ta' saħħa mentali, inkun nistgħu intuhom dak li għandhom bżonn ukoll. Dawk in-nies li semmejt inti, sfortunatament, u jgħidu l-istaff tagħna. Jgħidu għamin tħares lejx qalu n-ners iżgħu jiġifieri, jgħidulek, isma'. 80% tal-ħin tagħna meta jkollna drug addicts fis-sala jieħdulna huma għad detriment ta' persuni oħrajn li għandhom bżonnijiet oħrajn. Da jifimni, di li xu kolla, li jem xet nejt id-draga dik mandu bżon l-attenzjoni. Għandu bżon l-attenzjoni. Imma irridu naraw l-attenzjoni u koll li barra naqsmu acute rehabilitation and chronic, kanna draga xu, jistaj kollu kan an acute draga xu, xat għandu per eżempju withdrawal. Ok, daka jgħak acute issue, jgħak issue medika li t-tiġi b'attenzjoni medika ta' xieffi kunem konsekwenzi medici seri. Dawk kien nispero, li deħlin uħerġin l-isptar. Saqqa plazzunu t-għodda, sama jtiġi jġi ċekta relief li mis, mbagħad nerġgħu noħorġu biex inkomplu nżidu il-vizzji tagħna. Fortunatament, jew sfortunatament l-isptar Monte Carmeli, sfortunatament għalih, fortunatament għall-pajjiż, qatt ma rifjuta l-ħadd.
Nfakkar hawn biex forsi qed jismawna, illi il-people li għandhom mental issues, speċjalment ikunu żgħar, naf bipolar mood disorder, għandhom rata għolja ta' użu ta' droga.
Uħut minnom iva, uħut minnom le.
U bil-kontra, id-droga nifissa tista' tikkawża psychiatric issues.
U minn
nifissijilek di fuq il-kannabis, li xissa ovvjament sa' jenqala l-argument tal-kannabis recreational. U nishtiq inkunna fil-opinjoni tijak fuq.
Jiena għadni ma smajt lebda psikjatra kwalifikat. Li jitkellem u jgħid illi l-kannabis, partikolarment il-kannabis sintetika, ma tagħmilx issue m'għandix problema ta' saħħa mentali marbuta magħha. il-cannabis minnan fija tikkawza ix bidliet fil-kimika tal-moħ illi jikkawzaw ix jursa saħħa mentali. Partikolarment, partikolarment sintetik. Il-sintetik, il-problema ta' sintetik hija din. Il-sintetika għanda dozi ta' 150 darba iktar qawwija mill-cannabis naturali. Wan, ma nafux għadna, sissa, ma nafux jekk il-ħsara li tagħmel x'ħsara permanenti. U the bad news hija li jekk li tagħmel ħsara permanenti fisser li daw il-persuni li kellhom bidliet kimiċi fil-brain chemistry minħabba l-cannabis sintetika, they're doomed. From the psychiatric point of view. Ġifieri din daw l-issues jiġifieri ejja narawhom, ejja nkunu responsabbli fuqhom. Hemm nies illi jridu jgħodu attenti kif jitkellmu fl-opinjoni tiegħi.
Il-kummissarjat tagħkom, l-uffiċċju tagħkom jagħmel educational campaigns biex jew dakha iktar jaqgħu taħt dak li speċjalizzaw fid-drogi.
Jiena
pereżempju il-synthetic cannabis tiġi evitata at all costs minħabba li tista' tikkawża problemi mentali.
Kull cannabis tikkawża.
Forse ħallu ħi spiċċa.
Jiena fadalli żewġ punti ora. Kull cannabis. Kull cannabis tikkawża. Kull cannabis, kull forma ta' cannabis tikkawża issues ta' saħħa mentali. Min iżjed u min iżjed. Inqas. Però jien fil-opinjoni tiegħi is-saħħa mentali m'hemmx iżjed u inqas. Il-kwistjoni hija il-persuna għandu issue u ma' waħda ġew tnejn. Jiġri għandek nies, pereżempju, kif semmejt inti, nies illi jużaw il-cannabis bħala self-medication. U dik, minna fija, iddaħħalhom fiċ-ċirku vizzjuż tad-dipendenza. Għax hemm qed nitkellmu fuq addictive disorder, fatt illum qas għandna nitkellmu fuq drug abuse, illum nitkellmu fuq addictive disorder and addictive medicine. Għax qed niskopru li l-cycles huma bejn wieħed ieħor l-istess. Addiction taf tkuna droga għall-karti tal-lob, għall-gambling, għall-internet, għall-likel. Ġifieri, li xu hija din, aħna rridu noqogħdu attenti meta nitkellmu fuq din is-sitwazzjoni għaliex qegħdin nitkellmu fuq habit forming mechanisms li qegħdin hemmhekk. Kif nistudjaw fil-fizjoloġija fil-brains tagħna. Il-fizjoloġija moderna u l-metodoloġiji moderni bil-cytochemistry u bil-immunochemistry u bil-kimiċi qed tittina indikazzjoni daw il-biomarkers tal-brain qed jiċċaqalqu u jista' jkun qed jiċċaqalqu b'mod permanenti. U hawn fejn iridu nitkellmu, fadalli żewġ punti kemm importax. Aħna fl-opinjoni tagħna mixu ta' bidla fil-mentalità. Irridu nibnu fuq il-goodwill tal-istaff, però ngħinu l-istaff jibda l-mentalità. U l-mentalità titkun a proactive sharing of information ta' xin jiġri u ma jiġrix. Tkellimna dwar il-kwalità tal-kura psikjatrika eċċellenti, però il-medical side tal-kura tan-nies li għandhom issues ta' saħħa mentali tittiġi indirizzata wkoll aħna qed nissuġġerixxu li jkun hemm general practitioners li jkunu addetti biex jaħdmu ma' persuni ġewwa l-isptar u servizzi psikjatriċi. Il-general practitioners bl-esperjenza mhux qed tgħid general practitioner għadu jilħaq jew house officer ta' tliet xhur li jkun kapaċi jinduna u jilluċida issues ta' saħħa mentali, ta' saħħa fiżika persuni.
Għanna mhux trid ta' follow-up fuq dik.
Dik kien hemm attentat.
Ma kienx
bizzejt. Però fl-opinjoni tiegħi what I'm talking hemm żewġ livelli fuq it-tobba tal-familja u jiena qalbi tħabba ta' xina niġi minn dik il-branka ta' tobba tal-familja. Jiena qed ngħidu żewġ affarijiet illi ġol l-isptar innifsu, ġol community services innifisom, ġol community centers innifisom, ikun hemm GPs bħalmem Joe San Vincenz ħadem l-esperiment, mhux il-geriatricians, il-GPs li jkunu jaħdmu hemmhekk u jagħtu il-general medical care li għandhom bżonn dawn in-nies. Dawn in-nies mhux biss psychiatric soccor pressjoni li sfortunatament psychiatrists drifted away from minħabba il-speċjalizzazzjoni tagħhom jibqgħu tobba ma għandhom mansjoni l-oħrajn. Toba tal-familja, u nerġa' nsemmiha għax dina hija xi ħaġa importanti ħafna, irridu n-empoweriaw it-toba tal-familja biex ikunu konfidenti li jistgħu jittrattaw fil-komunità każijiet minuri ta' ansjetà u depressjoni. Per eżempju, billi nagħtu ċans it-toba tal-familja jippreskrajwja fuq Schedule 5 mediċini bażiċi għall-ansjetà u depressjoni, għalfejn hekk b'ansjetà u depressjoni għandu jmur l-outpatients jistenna 9 xhur biex jieħu il-pinolib xejn jekk kunt titolla tal-jum għax għandu depressjoni anzjetà. Għaliex GP ta' esperjenza m'għandux ikollu l-autorizzazzjoni biex jagħmel Schedule 5 bil-bidliet kollha li hemm bżonn bħalma nagħmlu fuq il-pressjoni u fuq l-azma, pereżempju. Importanti fl-opinjoni tiegħi. Number 2, importanti li jekk hemm psikjatri huma interessati nħolqu diploma għal psychiatric care at primary care level, li kollok psikjatri ta' GPs interessati li jaħdmu f'dan livell. Biex fil-community centers li semmejna li jeżistu fraħa ġdid u Bormla ħall-Qormi u l-Furjana u xejn imkien iżjed ġewwa Malta, ikollna GPs. Li qegħdin jagħmlu day to day work ġewwa dawn il-community services, barra li jagħtu s-servizz tagħhom, il-medical service tagħhom ġewwa il-servizzi psikjatriċi, għax jiena nemmen li l-general practitioner is at the best place biex joffri dat tip ta' servizz. U għalhekk nitkellem dwar general practitioner, niġi minn dak il-qasam kif taf inti u jien għandi ħafna qalbi dan qasam, però sfortunatament daw l-issues għadna ma bdejniex nitkellmu dwarhom.
Mela, nistgħu nibdew nieħdu l-kommenti, tibda inti, Honorable Claudio.
Ringrazzjak, Mr. Chairman. L-ewwel nett kif għamilt fistin oħra jiena naħseb huwa in order li nesprimi l-apprezzamenti għax-xogħol mhux għal dan rapport, biss għax dan rapport huwa sempliċement naħseb verament li veri 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 tip ta' dak kollu li tagħmel u inti u l-istaff tiegħek. Però fimmi huwa jiena nibqa' ngħid li l-mod kif tagħmlu xogħolkom huwa best practice ta' kif kull min jaħdem xi mod jew ieħor fis-servizz pubbliku.
Grazie.
In its extended form.
Fis-kolleti, grazie.
Għandu u nassigurak li hija ferma li jien nipprova nxerreda kemm jista' jkun. U wkoll ta' kull sena naħseb huwa interessanti l-eżerċizzju inkelli x-xorti li naħseb ili issa dal-aħħar 4-5 snin inkun preżenti għal din il-laqgħa kemm jew mill-att tal-Kumitat tas-Saħħa jew mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. Li huwa interessanti li tara ftit meta tmur is-sena il-laqgħa tas-sena ta' qabel x'ikun sar minn dakinhar l-aw u l-perspettiva tiegħek fir-rapport tiegħek kif tkun inbidlet. Għaliex inti vera tkun qed tirrapporta l-ħidma ta' sena, però f'dal kumitat li huwa intis li jirrappreżenta lin-nies hemm barra lill-poplu, lit-taxpayer, ikun ukoll rilevanti li wieħed jara dak li ġejt u għattinna s-sena ta' qabel, kemm kien xemmin ta' kasu, jew waqax fuq id-nejn toroċ, jew saħan sitra sar preċiżament bil-maqlub. Bħala parentesi żgħira jien nixtieq ukoll naħseb ukoll nirressaqlek xi forma ta' apoloġija għall-fatt li minn żewġ kumitati li naħseb bejniethom suppostaw xi 10 membri hawn il-membri li għandek quddiemek biss. Għaliex jien nemmen li s-settur tas-saħħa tal-saħħa mentali tant sar settur vitali għall-dar pajjiż u tant hemm dikotomija li mhux qed jingħata mhux naħseb il-kelma biżejjed hija an overstatement. Importanza relattivament minuri fej il-magnitude tal-importanza tiegħu illi bil-fors b'xi mod jew ieħor irridu nibdew nwassu l-messaġġ illi jekk laqas dilu l-istituzzjoni tal-pajjiż m'aħna naraw illi is-saħħa mentali hija materja tant u rrapp dak ir-rapport jien kelli għax batunna s-segretarju qabel l-opportunità li ndu ftit qabel għandu mhux eye opener sta m'għandu red flags enormi illi il-policy makers u l-leġislaturi jridu jħarsu lejh illi allura ma nafx fejn tista' tibda tikkonvinċi lil ħaddieħor. U dan qed ngħidu hekk, qed ngħidu għalina ninkludi li l-nifsi ma kulħadd, għaliex naħseb illi jekk dal-messaġġ laqas biss kapaċi jasal għand il-leġislaturi, ma nafx kif jista' jasal f'xi kampanja ta' edukazzjoni għand ħadd ieħor. U jien nassigurak illi mal-grupp illi nappartjeni għalih jien dal-punt ħanamlu u fil-laqgħa li jmiss naħseb ukun importanti wkoll li nippreżentaw il-punti saljenti ta' dan ir-rapport. Jiena b'mod partikolari żewġ punti li xtaqt nagħmel, wieħed li nagħmel kull sena u li taf li nagħmlu għaliex anki mill-lat fil-komunità l-ħidma li nagħmel jien hija marbuta wkoll maż-żgħażagħ li sfortunatament għandu l-problema ta' droga. Kull sena jien nittama il-rapport tiegħek ikun ftit aħjar mis-sena ta' qabel, però sfortunatament il-problema ta' droga jidher illi kif jgħidu bl-Ingliż, it's getting out of hand. Meta tara l-istatistiċi b'mod partikolari illi hemm fuq il-prevalenza għandek it-tabelli illi hemm prevalenza sostanzjali tal-każijiet marbuta b'mod partikolari ta' dawk illi jiġu rikoverati, il-bambin bisjaf dawk li ma jiġux il-numru tajjeb, però il-prevalenza statistika hija sostanzjali. Jien nemmen illi dan daw l-indikaturi huma indikaturi kruċjali li għandhom jiftħu għajnejn il-policy makers u l-leġislaturi. U jien nieħu l-opportunità illi nagħmel l-appell f'dan il-kumitat illi dak li qed naqraw hawnhekk u li qed nisimgħu hawnhekk jiftaħ għajnejn kull leġislatur illi b'xi mod jew ieħor qiegħed jipprova jittimbra id-droga jew xi forma tagħha bħala xi ħaġa rikreazzjonali. Meta tara dan rapport, mhix dis sena war oħra, u tanalizza l-linja ta' trend, meta tisma' il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali li jgħidlek li kull forma ta' droga tagħmel ħsara mentali, ma nistax nifhem jien kif xi ħadd jista' qatt jillejbilja xi forma ta' droga bħala xi ħaġa rikreazzjonali. U għalhekk nieħu l-opportunità f'dal kumitat konġunt li jitwassal dan il-messaġġ lill-membri l-oħra għaliex żgur illi il-prevalenza kif inhi indikat hemmhekk, il-moment illi jintbagħat is-sinjal hemm barra illi hemm xi forma ta' droga li hija aċċettata bħala xi ħaġa rikreazzjonali, jien immaġina illi dak it-tabelli li jibda jiġi preżentalna hawnhekk il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali ħajkomplu in-numri u l-percentaġġ tagħhom, il-prevalenza tagħhom ħajkomplu jiżdiedu. Jiena però xtaqt nagħmilek li kienet pjuttost iktar mill mistoqsija pjuttost osservazzjoni. Xtaqt insaqsik fuq hemm punt partikolari illi lili ħassibni ħafna. Illi huwa parti mill page għandok page 66 il quddiem fej hemm il-visitation report. U b'mod partikolari inti tirrileva hawnhekk illi kwart biss tal-files, wieħed minn kull erba files illi hemm f'Mount Carmel, l-inpatient files, huma compliant mal-requirements tal-Mental Health Act. U jiena onestament nixtieqek illi tispjegalna ftit xi fisser dan u x'huma l-implikazzjonijiet allura meta inti tħares li isek mill-lat ta' watchdog, mill-lat ta' regolatur, dawn x'huma. Kif essenzjalment din tirreferi u tirrelata mbagħad mal-level u mal-kwalità tas-servizz illi jista' jingħata. Jiena xtaqtek ukoll forsi telenka jekk kien xemm xi ċirkostanzi li lilek inkwetawk fis-sens u b'mod partikolari fejn kien hemm admissions li ma kinux volontarji. Jekk inti minn dak li qed tosserva kif qed titħaddem is-sistema kif qed titħaddem il-mekkaniżmu jekk l-istituzzjonijiet humiex qed ikunu compliant f'dak is-sens ma dak li tirrikjedi l-liġi u jekk tarax illi hemm xilok għal titjib fil-mod ta' kif qed jitmexxa dawn il-proċess. Alessandro daw iż-żewġ mistoqsijiet partikolari.
Battista jekk inħalli xi ħaġa barra mill-file analysis li mexxejt inti kjoġbok fil-in. Il-file analysis aħna inħarsu lejn tliet prinċipji fundamentali li fl-opinjoni tagħna u xtiri l-liġi għandhom ikunu preżenti. Il-konsens informat tal-patjent, l-involviment tal-nies l-iktar viċin il-patjent hemm barra fil-komunità biex il-patjent jista' jmur lura għandhom u pjan ta' kura ċar. Kif irrapportajna, meta aħna immorru biex naraw il-compliance ta' daw it-tliet fatturi f'daqqa, 25% biss tal-files kienu compliant mit-tliet fatturi fl-imkien. U min għandu responsible care NIS, u min għandu informed consent NIS, min mandu xkeple. Daj fisser, u hemm raġuni tal-kerplen, hemm raġuni, il-kerplen huwa obbligatorju. Meta inti żżomm pazjent iktar minn 10 tiegħi. Mela dak il-każ ħassibu, 10 tiegħi. Bħażin jo tajjeb, se ssib kerplen, meta pazjent qed jinżamm iktar minn 10 tiegħi. Il-worri tagħna hija dawk li qegħdin volontarji hemm. U dawk li qegħdin wara l-ewwel 10 tiegħi issa qegħdin volontarji. Il-kerplen tagħhom x'inhu? Kif se nimxu? Ħafna drabi tu biferek taqra l-fajl u tqalleb il-fajl u tqalleb il-rapporti. Is-sib, imma kerplen jaħasra jifri għawstariet pa' Karin Grek, per eżempju. Ma' n-nedduf xed nitkellmu nivvintaw il-rok. It's Karin Grek, għandek paġna wahda, fej, darba fil-ġimma, it-tabib jikteb tijaw, il-nurse jikteb taħħa, il-social worker jikteb tijaw, il-psychologist jikteb tijaw, l-occupational therapist tijaw, il-physiotherapist tijaw. Xtiħdinna di biex namlu bħala? Organization. Tej, tkompli. Il-kustjoni prinċipali ġifiri hija ejja naraw illi dawn il-basic recommendations tal-liġi narawhom u nartuhom. Jiena ta' responsible care tinkwetani per eżempju, għax jiena nemmen fermament. Il-jekk pazjent jiena ta' kura akuta biżejjed, within a few days kapaċi nibgħatu ħlura fir-realtà tiegħu. Blajnu nit li għandu bżonn min qed jieħu ħsiebu biex ikompli. Mhux initilqu ħarrasu jew addirittura ngħidulu jekk jiġi xi ħaġa lil dal-pazjent ħanwaħlu fik. Kif ġieli smajt li ġara. Flok ninkoraġġuh biex ikompli jieħu ħsieb lil xi ħadd qarib tiegħu. Flok nirringrazzjawh tal-li huma stess u minn ħaħsib dawn it-tip ta' morda jaf x'qed nitkellem. Flok nirringrazzjawh ta' dak li qed jagħmel u nsupportawhom miżnuh ngħidulu isma' firma lejhu biex jekk jiġi xi ħaġa responsabbli inti, which is not fair. That is not the spirit of the law. Qed taw ġbit l-attenzjoni minn darba, ngħidha kull meta nagħmel lectures, nispera li xi darba ma nismaħex iżjed. Il-punt dwar l-admissions. Dr. Grek Claudio. Jien fl-opinjoni tiegħi bil 24/7 service ta' psikjatra on duty ġo l-isptar Mater Dei pal emerġenza. Naqtaw darba l-dejjem l-ixju illi pazjent jidħol mingħajr ma jraħ psikjatra qabel jidħol. Aħna nafu. U dawn l-standards ilhom setjati meta jien kont għadni ħawż minnu suprintendent l-isptar St. Luke's way back. Nitkellmu fil-bidu tal-80s. Meta ma kenniex resursi. Livell li għandna llum. Li min ebda pazjent, ma jieħi jidħol ġo sodda tal-isptar għaber jara l-specialista, għaber s-seġin jiet, dandu bżon jidħol. Għaber s-sini reġistra u kun jgħalaw l-ek il-fwit, kif ta' fint, dottore, biex t-konvinċi li għandu bżon admission. U jgħidlek il-blood test u t-diskutija. Ma nistawx nibqgħu f'sitwazzjoni fejn għandna biżejjed psikjatri on the ground li jidħol pazjent kontra l-volontà tiegħu jogħġol l-isptar minn għajma jkun hemm assessment speċjalizzat speċjalistiku qabel jidħol. Il-liġi tajt illi jara psikjatra 24 hours f'emerġenza. L-isfortuna hi li dawwarna kollox u kważi kollox f'emerġenza. U jien diġà di ġa tajt avviżu innoviganti illi jien nixtieq nara illi jla hemm ir-riżorsi on the ground. Nibdew naħdmu b'dan il-mod. Illi mhux 99% tal-pazjenti jidħlu against their will bir-rotta tal-emerġenza fej allura tabib tal-familja jista' jiffirma u 24 hours wara li jidħol il-pazjent jara psikjatra imma morru lejn l-ewwel rotta li hija r-rotta preferuta fil-liġi. Fej tabib tal-familja jagħmel ticket of referral normali mhux il-formula tal-liġi tas-saħħa mentali normali biex ma nittimbrawx. Bla xej, bla bżonn. Nibatu l-pazjent fl-acute service, l-acute service jassessja situazzjoni u kemm bżonn jagħmel observation against the will of the patient issir mill-tobba u servizz emerġenza ta' psikjatrija. Biex din l-ixu naqtaw la rasa darba għalija. Biex aħna ikonna situazzjoni fejn. To be fair, il-pulizija bil-mod il-mod qed jibdew jidrawha. Il-pulizija illum ma domx jibdu persuna u jibqgħu sejrin bih Mount Carmel, jieħdu jew il-Health Center jew jieħdu il-Mater Dei. Bil-mod il-mod qed ngħinu, grazzi għal Dr. Camilleri li bil-paċenzja tiltaqa' mal-pulizija u mal-management ta' Mount Carmel, aħna bil-mod il-mod qed ngħinu biex jinbidlu dawn il-practices minha ħafna daqta ta' trombi nagħta, ngħinu lin-nies on the ground biex jagħmlu the right thing. Ma rridux kredit għalija, aħna, we try and do it, għax hekk kien hemm li għandu jkun. Minuta waħda ħalli nara ħalli ċaġa barra fuq tal-fines, Miriam fuq tal-pulizija, joint working mal-pulizija.
Port tal-pulizija, ta' jkir. Jek ikun hemm patient illi fil-komunità, illi f'daqqa waħda jsir psychotic, sewwa, u ma jridx ieħu mediċini, ma jridx jiġri treatment la tal-psikjatra, la tal-GP, la ta' ma jridx ieħodhom il-mediċini. U baqa' psychotic, ovvjament irid jiġi admitted. U m'għandux insight da, jiġri da, he thinks that he's okay, jiġri mhux ħata. Ta' bil-fors bil-pulizija, nimmaġin
iddaħlu. Aħna l-insistenza tagħna, Dr. Grech, hija illi jekk hemm di sitwazzjoni. Il-pulizija jgħadu for a medical assessment, għal-assessment medical.
Mater Dei
u fil-Health Center, ma jimportax. Umbaħt, minem, nimxu għal dak li jemżon. Ma l-għu li kunem, medical assessment ta' situazzjoni. Għalix jemżon, iġi li kene situazzjoni jitfejn. Persuna jitgerfex, u għalek jatnit ninsistijin li kunem NQT psychiatric service jħroġ l-ambulanza, għanispiega għalix. Ġi li kene situazzjoni jitfejn. Familja titlop lajnuna. Jekk imur nurse, psychiatric nurse trained, f'ambulanza normali, jaf ikun kapaċi handle dik is-sitwazzjoni. Ħaf niżjed minn pulizija. Mhux qed ngħid li l-nurse għandu jidħol fil-periklu, ġwek kemm il-periklu, l-ewwel out of harm's way, li proteġu l-istaff tagħna, 100%, m'hemmx, I mean hawnhekk no nonsense fuq għadi.
Dik jekk irid ikun hemm waħda mill-involuntary admissions. Il-familja tittifirma u koll?
Jista' jkun li m'hemmx għalfejn tiffirma l-familja.
Għasjarek, ta' għalfejn, għax jista' jkun li speċi tal-familja mbagħad il-pazjent wara li forsi jfi u koll jgħidu li intom tfajtuni.
Għalhekk jeżistu l-mental welfare officers appuntati propju għalhekk. U aħna l-insistenza tagħna hija li dawn il-mental welfare officers għandhom jiġu invokati. Da tip ta' situazzjoni li tissemmi inti. Jew ankella addirittura fejn il-familja mhux qed tikkopera, x'il-pulizija taf ikollha sitwazzjoni f'idejha. Fejn il-familja mhux qed tikkopera. Jew ankella persuna li l-familja abbandonawh. L-Honorable Grech l-ewwel semma l-kwistjoni tal-drogati. Ħafna minn dawn id-drug addicts ħarqu l-bridges mal-familja, ma jirridux jafu bijom. X'tagħmel jiġifieri, għax għandu bżonn lajnuna m'għandux il-ħadd tħalli hemm le. U għalhekk aħna nixtiequ bil-mod il-mod hekk, slowly slowly nibdew nbiddlu. Il-mod u l-manjera kif jitħarġu lilhom l-affarijiet. Iħna bdew l-ewwel pass, hekk pulizija ntaqa' ma' sitwazzjoni u m'hemmx medical assessment, ħudu fuq medical assessment Mater Dei Health Center. Mbagħad minn hemm niddeċidu x'hemm bżonn.
Fuqha sew għaliex kont qed naqra li n-nies li huma vagabondi f'pajjiżi iktar kbar minn Malta. U Malta m'għandniex daw n-nies li jgħixu taħt ġorka xi tal-kartun, sewwa l-ewwel qed ikun hawn xi bidu tagħhom. Ħafna minnhom ikunu jew mental cases li jkunu qataw il-bridges mal-familja. Jew drug cases, drug addiction cases li jkunu qataw il-bridges mal-familja. Allora jispiċċaw.
L-ewwel darba kelli nirrapporta 5 homeless persons li daħlu kontra volontà tagħhom ġo Mount Carmel. Ifimni, però Mount Carmel hemmhekk qed iservi bħala saflax kunu soddal dawn in-nies, jiġifieri dawn għandhom issues soċjali ta' pereżempju safekeeping, safeguarding, nitkellem fuq safeguarding tat-tfal, dawn qed nitkellem fuq safeguarding tal-adulti jew. Out of harm's way tal-adulti, ġifiri, għaw dawn l-issues bil-mod il-mod jippermjaw. Sfortunatament, għaw fil-rapport ta' 2018, nejdu 5, kienu homeless. Tinsawx, this is only acute involuntary care. Mux qed ninkludi, dawk in-nies li ħabtu l-bib ta' Mount Carmel. Żomni għaw x'ammur naqbes. Irridnu għot jien, m'għandix problema. Żomni għaw x'ammur naqbes. Inkella għan nirrakkonta xi ħaġa li nismajni fuq dal-kumitat 3 snin ilu, 4 snin ilu, sitwazzjoni fejn ikollok maltempata. U tara nies ġejjin il-Mount Carmel għax m'għandhom imkien ieħor fejn imorru. Jiġifieri daw issa jiena hemm x'imkien hemm bżonn li x'imkien ikun hemm saqaf sikur għal dawn in-nies, m'hemmx għalfej bin-ners u bit-tabib, eċetera, eċetera, because jien nemmen li dawn in-nies li ma jridux għajnuna però għandhom bżonn l-għajnuna, jridu waslulhom bil-mod il-mod. Jef ikollok sitwazzjoni ta' safe keeping, fejn ikollok wieħed li tiġi x-xrara. Ni jipprova jarranġa ħajtu. Ta' fil-wieħed nipprova nsalvaħ. U għalhekk imbagħad irridu nimxu pass ta' wara. U importanti ħafna niftakru x'hekk inti. Għaliex sfortunatament fir-rapport tas-sena d-dieħla se taraw 8 minn 5. Tgħidu li minn 5 għal 8? Trends. Fuq il-baranin għandna żewġ fenomeni għaddejjin. Għandna l-migranti li ġejjin mill-Afrika. Miż-żewġ partijiet tal-Afrika, East and West Africa, però għandna l-fenomenu l-ġdid tal-nies qed jiġu jaħdmu mill-Asja. Bdejna naraw fi 2019 ċertu ċaqliq. Għall-ewwel darba naraw nies li ġejjin mill-Asian countries, India, pereżempju, illi qed ikollhom sitwazzjonijiet ta' saħħa mentali. Jiġifieri da inti il-popolazzjoni tagħhom daw in-numru tagħhom fil-komunità tagħna żdiedet. Dawn in-nies uħud minnhom m'għandhomx netwerk soċjali. U din li xi tal-barranin hija l-ikbar waħda, għaliex aħna tkellimna fuq responsible carer u qed nirrispondi lill-onorevoli grepp dwar il-familjari. 25% tal-admissions akuti, kważi 25%, kienu barranin. L-ikbar problema li jkollhom it-teams mediċi, u din ngħidha biex mhux niddefendihom, ma ngħid x'inhu ġustu sewwa. Li ġustu sewwa u dan, meta inti taf li dak hemm barra m'għandu l-ħadd. Toqgħod attent, toqgħod ġiex passi lura biex tibatu. Għax taf li mhux se tibatu in a safe place. Jekk inti taf li hemm barra m'għandu l-ħadd, flok tibatu d-dar u tgħidu issa hemm tal-familja kif ikollok bżonn terġgħu jiġu, tgħidu qotgħu jumej oħra. U din irridu noqogħdu attenti għax bil-mod il-mod tirkibna tit-tip ta' sitwazzjoni. Ġirid noqogħdu attenti ħafna illi l-kwistjoni ta' nis baranin fostna li qed ikollhom daw l-issues, hemm bżonn ukoll li naraw li l-migrant mental health component, l-migrant mhux qed titħodha biss migranti li ġew bid-dajsa, manka dawn il-workers, il-foreign workers li qed jiġu minn pajjiżi differenti, uħud minnhom ma nafux biżejjed dwar il-mod kif huma jħarsu lej is-saħħa mentali tagħhom, uħud minn dawn in-nies huma addirittura outcasts mis-soċjetà tagħhom stess. Fil-soċjetajiet tagħhom, whether they come from Africa, from Asia, Middle East, North Africa, jaf ikun hemm sitwazzjoni fejn dawn huma outcasts ukoll. parti li għandna wkoll numru ta' nies li ġejjin mill-Unjoni Ewropea jaħdmu għaw l-ikbar numru u jidru għaw wkoll il-numri tagħhom, jiġifieri meta qed nitkellmu li 10% kienu minn non-Maltese EU EAA countries, jiġifieri l-ikbar grupp wara l-Maltin kienu ċittadini tal-Unjoni Ewropea li mhumiex Maltin li kellhom issues ta' psikjatrija akuta.
Entitlement issue.
Il-kura psikjatrika hija b'xejja l kulħadd wara qatt ma kellna dik it-tip ta' issues. L-issu tibda ġejja malli daw jiġu discharged fil-komunità u jkunu jaħdmu hawnhekk pereżempju, sakemm jiġu intitolati għal servizzi tal-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali jkunu ħalsu bogħol għall-biżejjed. Dawk it-tip ta' issues.
Nistieden l-Onorevoli Ivan Bartolo il-mistoqsijiet u l-kummenti tiegħu.
Jiena nħu l-opportunità nifraħ jiena għandi ħares lejk b'mod tajjeb ħafna x-xogħol li tagħmel inti u sħabek. Jiena naħseb issa nara konti ġa qajjimt punt u niftakru jekk mhux se żball anke flaqa bħal din. Fejn għandek pazjent jisuriha fil-bidu u laqa se fit-tmiem tiegħu. Imma matul din is-sena iltqajt ma' tnejn tlieta fl-istess sitwazzjoni, ovvjament taf minn huma, u dinja xi ħaġa li mhux biss tkiddhom imma hija xi ħaġa nara inumana jien personalment, ma nifhemx daqshekk fis-suġġett, u naħseb anke f'dan rigward hemm bżonn li jsir xi ħaġa, ġifieri każ minnhom pereżempju jiddependi minn politiku. Iġifiri irrit jaħsir kowħed politiku. Issa, jew jiena I'm wrong.
Le, xek fejt il-liġi.
Iġifiri, naħseb anka f'dan diskussjoni, looking forward li naqra anki il-rapport li jint tajtna l-lum. Imma, ma naħsek u mhux msemmijin punti bħal dawn. Imma jiena naħseb li hemm bżonn persuna, pazjent, għamlet x'għamlet, tkun taf. Il-bidu t-mim taħħa u l-fejn sejra ġifiri domme ta' t-mur t-investom jiedu lek jina ħjar eħt il-ħabs għax il-ħabs jiedu lek speċi għandi 10 snin, 12 sena, 14 ħad uħroċ minn hawnhekk imma għawġew l-għalaf bidu u l-qas t-mim
l-Onorevoli Bartolo qed jirreferi ċarament għall-artiklu 37 tal-liġi tas-saħħa mentali. Jiena mhux se nkun qed ngħid ebda sigriet, mhux se niksel ebda sigriet professjonali li nhar il-ġimgħa jiena ħankun qed nitkellem u niddiskuti din l-issue dwar ma' seminar tal-imħalfin u l-maġistrati. Ovvjament jiena nżomm għandi very open channel mal-imħalfin u l-maġistrati għaliex naħseb illi importanti illi huma settur importanti fis-soċjetà tagħna li rridu nkunu qed nitkellmu from the same page. Sfortunatament, kien hemm sitwazzjonijiet fil-passat u naħseb li uħud minn dawn il-persuni li qed nitkellmu dwarhom, qed nitkellmu dawn huma nies illi morru qorti u jiddikjaraw quddiem il-qorti jew speċjalisti jiddikjaraw quddiem il-qorti li dan meta kkommetta reat ma kienx sano di mente bil-Latin, bit-Taljan, ma kienx moħħu hemm. Allura, bl-Ingliż insane at the point of committing the crime or at the point of pleading. X'jiġri? Il-qorti tibatu l-isptar Monte Carmeli taħt il-kura u l-kustodja tal-superintendent tal-isptar. Għamilna ġiex passi, għamilna ġiex passi quddiem. L-ewwel nett li ngħid illi mbuttajna bil-mod il-mod biex il-maġistratura u l-imħalfin jinnominaw psikjatra. Mela inti qed mhux qed tibatu għand is-superintendent, inti qed tibatu għand Dr. Grek, għand Dr. Bort, għand Dr. Weber. Qed nibatu għand individwu, għand psikjatra responsabbli mill-kura u l-kura kontinwata tiegħu. It-tieni, il-problema li hemm hija li fil-liġi dawn in-nies huma soġġetti għal omorhom ġo sptar sakemm il-psikjatra responsabbli, hekk importanti il-psikjatra responsabbli, għax irid ikun responsabbli biżejjed. Il-meta jara li s-sitwazzjoni ta' dal-persuna tiebet, jibda bil-mod il-mod jitlob li il-kondizjoni tal-mod kif jinżamm l-isptar jibdaw jiġu l-axkati bil-mod il-mod. Ċir aħna għandna situazzjoni llum li wara numru ta' snin pazjent li kien li kien tpoġġa l-isptar qabel diffiżitu llum jgħix ġodar fil-komunità. M'għandix problema. Il-problema li hemm hija li l-liġi tpoġġi ir-responsabilità ta' xi ħaġa bħal din fuq il-Ministru tal-Ġustizzja. Personalment fuq il-Ministru tal-Ġustizzja. Issa tu referendum onest kif inhi d-drafti tal-liġi kien miktuba l-liġi. Tu referendum onest dejjem kienet, anzi kienet qar minn hekk għax qabel kienet. Bord ta' tlieta minn nies innominat mill-Ministru tas-Saħħa li jibgħat għand il-Ministru tal-Ġustizzja. Mela Ministru qed jibgħat għand Ministru llum almenu qiegħda psikjatra direttament mill-Ministru tal-Ġustizzja. Pass fil-qudiem. Jiena fl-opinjoni tiegħi u din irridu niddiskutuha u forsi meta niġu biex bil-mod il-mod, l-ewwel nett meta jkun hemm talbiet biex ikun hemm rilax bil-mod il-mod ta' sitwazzjoni, jiena dawn meta jiġu riferuti lili, ħafna minnhom jiġu riferuti lili, naħseb li kollha jiġu riferuti lili, jiena nagħmel ċar li within days nirrapporta lura lill-Ministru tal-Ġustizzja. Hemm issues, però l-wieħed irid japprezza li hemm sitwazzjonijiet li jkun jafu jkunu diffiċli anka from an administrative point of view. Wara jidħol fin-nofs l-avukat tar-Repubblika, issa nispera li jidħol l-avukat tal-Istat għax dan huma civil issues, però hemm jafu jkun hemm issues kriminali wkoll. Fjassi jafu jkun sitwazzjoni fejn l-avukat tal-Istat u l-avukat ġenerali l-AG jridu jiftehmu bejniethom dwar what a position do we take. Għaliex dawn qegħdin l-isptar minħabba raġunijiet ta' natura kriminali. Però fl-istess ħin qed jinżammu ġo sptar minn punto di vista ċivili, fis-sens illi mhumiex konsiderati bħala kriminali daw il-persuni. U allura din is-sitwazzjoni rridu naraw anke kif se tiżviluppa kif se tiżviluppa. Issa din jien ngħidilha erga' stolo bjanko jien. Da omru l-ħabs bil-kamiċa l-bajda tat-tabib. Nirripeti li qed tissena li għaddiet. Di il-problema naħseb li rridu naqbduha meta niġu biex nagħmlu l-amenda tal-liġi. Jien almenu li nistgħu li qed noffrin huwa dan. Speditazza assoluta meta jiġu qudiem il-każijiet biex jiġu ellentati il-kondizzjoni ta' detenzjoni. Kellna nies li kienu il-ħin kollu għal dejn għandhom bil-mod il-mod li joħorġu fil-weekend, joħorġu għalhom, eċetera, eċetera. Daw kellna numru ta' każi minnhom illi issa jiena naħseb illi waħda mill-raġunijiet li rridu nsibu hija din. Illi eventualment jew effettivament meta jkun hemm dik tip ta' deċiżjoni tkun il-qorti li terġa' tirrevedi s-sitwazzjoni. Sekk hux sentej wara, tliet snin wara, għalhekk naħseb li kien importanti li ndarruhom l-ewwel illi jinnuminaw psikjatra. Ħalli il-pass li jkun imiss huwa li flok il-qorti taqbad u tibagħtu u teħles minnu u tgħid isma' dak kien insanu demente, sentej wara terġa' tisma' jekk is-sitwazzjoni baqgħetx kif kienet. Anke għaliex għanna u koll Korti Ewropea tal-Ġustizzja, il-Human Rights, European Court of Human Rights, jittajdinna u koll li għanna bżon illi f'daw tip ta' situazzjoni tkun hemm reprieve.
Iglek, Komissarju, illi fil-kas ta' care order qabel kien ukoll tiddependi mill-Ministru, imma jidhir l-istat.
Il-care order
tat-tfal, se l-oħra ġiet f'dejn il-qorti wkoll, ġifieri tranġat
l-emendi. We are beating, we're not going to beat fresh ground meta aħna nitwalbu illi l-qorti tiddetermina żmien fejn terġa' tirrevedi il-każ. Biex dak li jkun jaf illi isma' inti trid tissegwi pjan ta' kura mill-psikjatra, l-psikjatra jirrapporta fuqek. Diġà għandna bracket li ma kenniex qabel, ej ħankunu ċari. Meta qabel fil-liġi l-antika xaħat jiġi dikjarat incapacitated u interdicted, għazek, finix. Illum hemm metodu fil-liġi, u użajni ħdarba u għajn proud to say it irnexxielna namluha, kien hemm persuna li ġiet interdetta b'mod inġust. Wara battalja mhux kbira, ma battalja ta' żmien biex tirbaħ l-imħuħ tan-nies. Rapport ta' tliet psikjatri nominati minni, dil persuna ġiet maħlula mill-interdiction. Sfortunatament, Batu l-periodu dell'interdizione spiċċat ta' fuqa senduqa. Għax minn kien interdettija ħallija ta' fuqa senduqa. Issa, fortunatament, blajnuna li sabet minn l-istaff tal-Isptar Monte Carmelo ta' servizz tas-saħħa fil-komunità tal-Mental Health Service, u għalhekk irridu nibżgħu għalihom li dawn in-nies, illum din persuna reġgħet bit-tibni ħajjita bil-pensjoni jew bil-disability allowance li għandha, bil-disability pension li għandha, illum qed tgħix ġodar fil-komunità u xi jarani jgħid li inti s-salvatur tiegħi. Għaliex dal-bnieqed jeżistu dal-mekkaniżmi hija naraw fejn għandna bżonn nillimgħu nillimgħu.
Dr. Kakija, qabel ma niġu fit-tmim din il-laqa, nixtieq nagħmellek ftit mistoqsijiet li probabbli il-risposta tagħhom qiegħda fuq dan
il-ġimgħa
ovvjament huwa minus ħafna u proset tal-sagrifiċċji li tagħmlu biex timluh u għandu ħafna wkoll messaġġi għal politiċi wkoll, ġifieri hawn wkoll affarijiet li hemm bżonn li jsiru wkoll, però jiena nistaqsik ftit mistoqsijiet. Number one, jekk kienx hemm xi każijiet ta' suwiċidju li seta' ġi evitat Mount Carmel Hospital minħabba nuqqas ta' staff dik waħda. Jekk kienx hemm xi abbuż fuq pazjenti minnaħa ta' staff, nixtieq inkun naf dwar l-istat infrastrutturali ta' Mount Carmel Hospital fiex wasanna u fiex qegħdin, l-istat ta' dik il-ħaġa li kienet issemmi f'xi budget minnhom li jinbena New Acute Mental Hospital u l-fatt li hemm xi mediċini li jiena naf xi pazjenti fuqhom li ma jingħatawx b'xejn u qed insemmihom daw għax ovvjament inti taf bihom forsi il-membri l-oħra ma jkunux jemma, amlari piprazol li huwa antipsychotic, duloxetine li huwa antidepressant u agomelatin li huwa antidepressant. Daw jisu ħafna flus u l-pazjenti li forsi għax ma jaqbilx xi mediċin oħra jkollhom jieħdu daw, imma jkollhom jixtruhom minn butom.
L-aħħar waħda jkolli nitlob lajnuna tal-ispiżjara li għandi fit-tim tiegħi, l-Miss De Battista. Ma nafx nibdew minnha jew
Yes, tistgħu tiġu. L-aħħar question kienet illi jekk mediċini li għandhom importanza ilha li xċerta pazjenti, pereżempju ir-risperdom li jingħata b'xi, ma jaqbilx magħhom jew ma m'għamilx effett, jew antidepressant kienu resistant for ordinary antidepressants, u ingħataw id-duloxetine li huwa NSAID, jidhirli, u agomelatin li huwa melatonergic antidepressant. Daw, naf, mux nsemmi straight names tagħhom, agomelatin, duloxetine u aripiprazol, iklieta jintużaw ħafna fil-qasam mentali, u ma jingħatawx b'xejn, il-pazjenti kollhom jixtruhom. Jekk beħsib kontru qiegħna jgħidu nimxu pass-pass tal-inqas il-Ministeru ħaj. Sorry, nista' jiena mmur fuq il-Ministru tas-Saħħa nsaħħitek ma inti ovvjament tkun informata u forsi tagħmlu pressure dom ukoll. Twessaw il-lista ta' mediċini li jintużaw għal każijiet ta' kondizzjonijiet mentali biex dak li jkunu jinxtraw jisiru b'xejn, jisiru ta' Schedule 5.
Nibdew fejn wasalna.
Fil-Dipartiment tas-Saħħa hemm dipartiment speċifiku li juħsib illi jiġu qudiemu dawn il-requests tal-clinicians għal mediċini partikolari meta mediċini li hemm fuq il-formularju tiġaw ma jkunux l-aħjar mediċina għal pazjent partikolari. Ġifiri minn dak il-lat, it's always an ongoing exercise going on. It's not within the remit tal-Commissioner of Mental Health's Office illi niddeċidu fuq xi ġi approvat fuq il-formularju jew le.
Lobbying jew per eżempju kien hemm patients li jikkomplejnjaw il-komand.
Il-complaints jiġu ċertu complaints jiġu għand il-kummissarju mbagħad aħna we follow them up with the relevant sections of the Department of Health.
Ħansemmi waħda fejn jidder li wasalna.
Kienem riċentament il-każijiet tal-li kienem pazjenti illi xtaqu ċertu brands ta'
medicina
partikolari għax kienu qed jgħidu illi l-medicina ġenerika ma kienx tħalli l-effett mixtieq. F'dak f'dawk iċ-ċirkostanzi l-uffiċċju tagħna intervjena ma
konċernati
u r-riżultat kien wieħed pożittiv fejn dawn il-richiesti tal-konsulenti qed jiġu studjati u il-każijiet li kien hemm bżonn jiġu approved aħna informati li ġew approvati.
Ġifri dak kien exercise li bdejn jagħmel wieħed u ieħor f'Jannar jew frar tas-sena 2018 mbagħad wassalna biex id-Dipartiment tas-Saħħa għamel analiżi u assessment tas-sitwazzjoni wasal eżatt fejn aħna konna qed nissuspettaw li ħajasal mill-punta di vista li anka dit tip ta' sitwazzjoni inti għandek a variable type of response. Pazzjent qed teħtem miligrams u jorqod, pazzjent qed teħtu enti terti u jorqodx. Ġifieri għamin nafu daw tip ta' sitwazzjoni. Dik kienet iktar serja, dik kienet sitwazzjoni fejn. Bil-ġenerik, ċertu nies kienu qegħdin ikollhom side effects. Aħna il-parir tagħna kien li jiġu mismu għajn dawn is-side effects, dawn side effects ġew evalwati, mi pjaċi ngħid illi wara li ġew evalwati u saret puxxena biex saret policy, issa kollha fl-affarijiet oħrajn jiena qed nkompli nippressa biex jiġi modernizzat il-formolarju. Il-formolarju tal-mediċini psikjatriċi irid jiġi modernizzat biex jirrifletti il-mediċini ġodda. Miż-Battista tgħid li dejjem tirrepetili l-istess affarijiet. Hemm bżonn inkomplu li problema ma tiġix minn ħatara tiġi. Li nippuxxa l-psikjatri u n-nies on the ground biex jagħmlu talbiet. Jekk psikjatra jitlob din il-mediċina biex tidħol fil-formolarju. Okej, jien nimbotta biex dik il-mediċina tidħol fil-formolarju huma stess li jagħmlu il-pressure f'isem il-pazjent ukoll. Għax jiena ovvjament m'iniex clinical. Jiena għam not a clinical person fil-ruol tiegħi fil-vesti tiegħi ta' kummissarju, però knaf li hemm bżonn 1, 2, 3 u naf li hemm talbiet pendenti quddiem tal-kumitat biex jiddeċidi ħajdaħħlu fil-formolarju, rest assured jiena 1, 2, 3 ħankun nibbotta. Ma importanti ħafna li dawn it-tip ta' li kulħadd jerfa' il-biċċa tiegħu. Ġifieri jiena għandi responsabilità tiegħi li nara f'isem il-pazjent li ċertu sitwazzjoni jirranġaw ruhom. Minnaħ l-oħra il-Dipartiment tas-Saħħa fil-mekkaniżmi li għandu jrid jieħu kondizzjoni ta' dawk is-sitwazzjonijiet. Ħa niġu naqra għall-domandi l-oħra tiegħek. Suċidju huwa avoidable? Hija domanda li tweġġa għaliex sfortunatament ir-risposta mhix straightforward. Uħud mis-suċidju mhumiex avoidable. Tagħmel x'tagħmel hemm nies li jaħarbulek minn netting. Hemm nies illi sfortunatament jekk jiddeċiedu li du jitemmu ħajjithom b'xi mod sfortunatament jaslu biex jagħmluha. Il-problema l-kbira dejjem tibqa' kif ħad identifika minnhom ma' dawk in-nies. Saħna provajna nippruvaw naraw forsi fid-dettall u ħanippruvaw naraw naqrita fid-dettall nistgħu xi nkunu tajnuna mill-informazzjoni li għandna biex dak li jkun jista' jinduna. Però naħseb illi bli qed nagħmlu wkoll bil-mod il-mod bil naqra. Jien pereżempju qed ninkoraġġix ħafna li f'sitwazzjoni fejn bniedem jiġik is-suspett li bniedem għandu ħsieb li jtemm ħajtu b'suwiċidju saqsej id-domanda. Fi żmien kien jgħidulna saqsi x'id-domanda. Llum ir-riċerka qed turi saqsi id-domanda. Int qed taħseb biex ittemm ħajtek? Dak il-spark jaf ikun il-bidu ta' bidla f'dik il-persuna. Għax next question ħadkun, kif indunajt, ċi provajt naħbijelek? U l-inti l-dak li kun jgħat t-prova b'xi mod t-waslu li lajnuna. Stabilejna anka kienet anka fil-risposta parlamentari li natat fil-parlament xi ftit iktar minn sena ilu li only 25% ta' n-nies li mietu b'suwiċidju fis-snin fis-sentej ta' qabel kienu magħrufa mal-servizzi psikjatriċi u jattendu b'mod regolari. Ċuri hemm nies oħrajn illi sfortunatament jgħaddu minn kriżijiet serji illi ma jfittxux lajnuna. Issa jista' jkun li fiċċew għajnuna ta' xi ħadd li m'għandunax. Jista' jkun fiċċew għajnuna li huma l-pointers fil-komunità. Qed acute anxiety tellqitu l-mara mitlu l-kelb ġralu xi ħaġa serja f'ħajtu u depressjoni severa. U maż-żewġ diagnosi li aħna bħala tobba tal-familja irridu nkun ħafna il-psikosi, ma l-iktar tnejn u ngħidu aħna fir-rapport tagħna hawnhekk aħna ma analizzajniex in-nies li mietu b'suwiċidju, ħanamlu dak l-istudju fis-sena li ġejja 2020, però analizzajna dawk in-nies li daħlu l-isptar. Jew it attempt it suicide, jew it self harm, jew ma nexxilhomx. U analizzajna ftit. X'ġara, x'inhu ma raġunijiet. Fil-fatt jidher l-analiżi tidher fil-rapport page. Page 61, 62, 63 fejn hemmhekk tista' tara ċar illi fil-waqt illi suicide attempted suicide jew nies li kellhom attempt suicidal attempts mhux il-classical dawk li jirnexxin imutu b'suwiċidju fil huma disa' irġiel ma' mara. Pro attempted suicide, jew failed, jew ma nexxilhomx, huwa seba' rġiel u tlieħ nisa. Ma nistgħux ninjoraw il-fatt li nisa jista' jkun li ma jitemux ħajtob suwiċidju li mhix jixu fost in-nisa. U tinkwitani di għaliex waħda mill-gruppi l-iktar importanti huma tfajliet taħt 20 sena. Fejn kellna kwart tan-nisa li mietu b'suwiċidju kienu tfajliet taħt 20 sena f'aħħar 5 snin. Il-patterns tagħna huma pararati totali huma inqas mill-patterns Ewropej, aħna bqajna l-aħħar kelli x'imkien f'intervista nsejt fejn. Tnejn fix-xahar hija s-sitwazzjoni. Issa però hekk issaqsini isma'. Kien hemm suwiċidji li kienu nisbta persuni mbagħad semmew ħajjithom suwiċidju. Kien hemm, ħajkun hemm u ħajkun hemm. Għaliex qed nitkellmu fuq xi ħaġa li mhux dejjem tinduna biha. Ejja ħa nippruvaw nagħlmu n-nies jitkellmu b'mod sew f'sitwazzjoni bħal di, ma weġġawx nies. Jiena waħda mill-affarijiet u ħa ngħidha hawnhekk biex ngħidha fl-ewwel istituzzjoni tal-pajjiż. Waħda mill-iktar telef jiena kif taf intom nagħmel phone-in programs ma fuq l-istazzjonijiet tal-radio. Mara iċempel u r-radju kell l-intervistatur, prezentatur, kważi kesaħ. Għal li nafter kakija, jien ibni senilu mit suwiċidju. He was the life and soul tal-grupp ta' sħabu dan. Ħadd ma mmaġina li daħaj mut bil-mod li miet. U ta' fin titkellem li b'mod pubbliku hekk jiġifieri. Xar wara raġa' ċempla dil-mara għal li issa nixtieq ngħidlek xi ħaġa oħra għax ġrat xi ħaġa oħra minn dak iż-żmien l-awl. Skopriet li fuq ix-xogħol dal-persuna kien ruħ xar snin jindika persuni partikolari li kellhom li kienu qed jagħmlu ħajja tal-istaff infern. U dil-mara fuq ir-radio qalet u fl-aħħar kellu jmut ibni biex il-persuna konċernata tkeċċit minn fuq il-post tax-xogħol. U meta tisma' din persuna titkellem dak il-mod publicly on radio, jaqbda il-bart. Nassigurakom jaqbda il-bart. Tismaħħa dil-mara titkellem dan il-mod. U rridu nagħmlu riflessjoni fuq di, fuq il-bullying, fuq il-posta xogħol, il-bullying fl-iskejjel tagħna, il-bullying eżaġerat fuq social media. Abbuż mill-istaff. Qed jgħidulna il-managers stess, illi kellhom almenu persuna l-inkwitatum fl-aħħar xahar. 14% qed jgħidulna kelli staff member l-inkwitani kif tratta pazjent matul ix-xahar li għadda. Abbuż mill-istaff u l-pazjent, ħajjat żejjed. Ċertu diskors dispreġattiv. Kellna kumment, per eżempju, il-pazjenti jarriħhom u staff members ma jagħtux kasom. 20% tal-pazjenti jgħidulek mhux kulħadd jieħu ħsieb. Ikollok shift partikolari illi ma jieħux ħsieb. jaqblu kollha. Il-14% tal-manager tal-ward, il-20% li jgħid il-pazjent, qed jaqblu daw, qed ngħidu li hemm numru tal-persuni li nafu minn jista' jkun li nafu minn huma u x'qed nagħmlu biex dawn in-nies impoġġuhom in line. To be fair, id-direttur tan-nursing tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna qed tipprova tislet in-nies li huma tajbin biex jiġu fukati fis-servizzi, pereżempju ħarġu u ngħidu għadi pożittivament, ħarġu numru ta' nurses fl-outreach teams biex jissegu nies fil-komunità. Tajba ħafna u tagħmel ifaħħar id-direttriċi tan-nursing li mxejna din id-direzzjoni. L-infrastruttura ġġa tkellimna, nerġa' nirrepeti dak li qed, bżonn focus biex dak li bdejna nagħmlu fl-isptar Monte Carmeli biex nagħtu post dinjitus għan-nies, però jien nappella waħda. U din ngħidha lill-press u ngħidha hawnhekk. Laqsa kemm ma jkollniex alternattiva oħra fejn ikkuraw lil dan nies, imma niddemonizzawx il-post. Wow beħo li xi ħadd ma jiġix għall-attenzjoni biex ma jispiċċax ġol Monte Carmeli. Wan li żid tistimatur jista' jiġri ħafna fajt iktar għar minn hekk għax int m'għandekx alternattiva, kieku jien għandi alternattiva oħra jew sptar x'imkien ieħor, jew mater dej hemm issue, hemm ward fejn nista' nżommu għall-osservazzjoni, imma da meta inti tibda tiddemonizza post, persuna ma jiġix għallajnuna, di jgħidulek it-tobba tad-dipartiment tal-emerġenza. Kelmuhom u jgħidulkom. X'jgħidulek? Kollok persuna para suicide, attentat ta' suicidju, kif jgħidu isma' ħanibattu ftit Mount Carmel ħadd istref tgħid, jaqbad ħajġu tlaq barra. U di dawn huma riflessjoni li nagħmlu, l-acute mental hospital hemm bżonn illi miegħu però jiena l-acute mental hospital waħdu mhux se jsolvi il-problema u l-isfida tas-saħħa mentali, l-acute mental hospital ikun segwit. Jew antiċipat, anzi nemmen jien bħala kummissarju bħall-uffiċċju, antiċipat minn servizz qawwi fil-komunità. Psikjatri addetti fil-komunità li jieħdu ħsieb in-nies fil-komunità. Biex it-tobba tal-familja ikollna point of reference u l-pazjent ikollu point of reference fil-komunità. Ħanibdew nitħattu kif għandna nitħattu. Naħseb li domandi tiegħek.
Grazzi Dr. Kakija, grazzi il-Ms. De Battista, Anna De Battista u l-Miriam, Dr. Miriam Vella, Camilleri. Jiena, onorevoli Etienne Grek, naġġorna din il-laqa konġunta bej il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u Kumitat Permanenti tas-Saħħa, tkellimna dwar il-rapport annwali 2018 tal-Kummissjoni tas-Saħħa u din il-laqa hija ġġornata. Grazzi.